Domnule Dodon, discutăm tocmai după ce ați avut o întrevedere cu ambasadorul american. Statele Unite ale Americii pentru Moldova sunt un partener strategic?
Eu consider că Federația Rusă trebuie să fie un partener strategic. Eu consider că Occidentul, Statele Unite, Uniunea Europeană trebuie să fie niște parteneri și consider că sunt parteneri atunci când ajută Republica Moldova și chiar astăzi în cadrul întrevederii cu ambasadorul SUA, dar și cu alte ocazii anterior, eu le-am mulțumit și le mulțumesc pentru suportul care îl acordă Republicii Moldova și cetățenilor moldoveni. De exemplu, același program Millennium Challenge Corporation, provocările mileniumului, s-a rezolvat câteva lucruri destul de importante. 96 de kilometri de drum de la Sărătin la Soroca, aprovizionare cu apă în câteva raioane, cred că este un lucru bun. Dar am menționat și astăzi ambasadorul Statelor Unite că toate aceste investiții și suport din partea contribuabililor americani de sute de milioane de dolari pot fi spulberate prin susținerea deschisă a guvernării care este detestată de majoritatea cetățenilor.
S-a susținut și guvernarea comunistă din care ați făcut dumneavoastră parte.
Ultimele întrevederi și ultimele discuții și ultimele mesaje lansate în susținerea guvernării detestată de peste 80% sau 90%, chiar unii spun că Moldova merge într-o direcție greșită, din cetățenii Republicii Moldova, cred că este o defavoare pentru partenerii noștri, pentru Statele Unite, pentru Uniunea Europeană și cred că ei înțeleg acest lucru.
Cred că ați făcut aluzie și la recenta vizită pe care a efectuat-o în Statele Unite ale Americii domnul Vlad Plahotniuc. Din moment ce se zice că el controlează situația din Republica Moldova, de ce să nu discute nimeni cu el?
Americanii au spus că a fost un simplu membru a delegației. De ce să-i acordăm atât atenție? Cu toate că a avut câteva scopuri această vizită, evident. Să demonstreze o poziție de dreapta că dânsul este primit și în Statele Unite, și contează foarte mult Washingtonul. Asta a fost primul scop și cred că i-a reușit să le dea un apropo celor de pe dreapta care fac proteste și se duc la oficiul dânsului. Uite cum noi se întâlnesc cei mai mari susținători ai vectorului integrării europene Republicii Moldova. Și a primit de acolo un mesaj foarte clar că procedați tot așa și totul va fi bine. Adică, practic, a recunoscut tot ce face această guvernare ultimele 3-4 luni de zile. Lucru care nu este înțeles de majoritatea populației. Și aici ai făcut un avantaj lui Plahotniuc și PD-ului și guvernării, dar și-a făcut un dezavantaj SIE, Statele Unite. Și a doilea scop, cred că a fost să obțină finanțare, deoarece este o situație foarte dificilă la această etapă.
L-a spus și doamna Greceanu recent într-un interviu cu Europa Liberă că situația ar putea să ajungă a fi una catastrofală. Mai ales că nu există acest memorandum.
Al doilea scop a fost să obțină ceva finanțări și probabil i-a reușit odată ce, fiind încă la Washington, Iohannis a promulgat acea lege cu împrumutul și vedem că sunt semnale în ceea ce ține de venirea misiunii femeii. Nu cred că aceste semnale vor salva situația. Am văzut recent proiectul bugetului aprobat de guvern, care presupune surse externe de peste 9 miliarde de lei, ceea ce în
25% pondere din bugetul de stat.
Și vreau să vă spun că este o sumă enormă, este vorba de peste 450 de milioane de dolari, surse externe care nu sunt.
Și eu nu văd nicio perspectivă
să fie găsite aceste surse într-un timp atât de scurt. Vreau să vă spun că în anii cei mai buni, când guvernarea de la Chișinău avea relații bune cu partenerii de dezvoltare, până la furtul miliardului, până la vânătoarea domnească, până la crizele cu corupție și așa mai departe, anii 2011-2012, cel mai mare suport din partea partenerilor de dezvoltare era circa 13-14% din buget de stat. Acum avem de două ori mai mult. Pe ce mizează ei, eu nu înțeleg și eu cred că ei supraapreciază posibilitatea de a obține suporturi externe. Dacă nu vor fi aceste surse, bugetul nu va fi executat la capitolul cheltuieli, deoarece nu vor fi bani. Ceea ce înseamnă că pe lângă investițiile care practic din partea statului au fost stopate și le sunt stopate, știm că achizițiile publice sunt blocate atât la autoritățile publice centrale cât și la cele locale. Aceasta înseamnă probleme și cu plățile curente. Plățile curente sunt pensii, salarii. Pentru că să introducem proiectul bugetului 9 miliarde de lei este un scenariu prea optimist. Pentru a salva situația sunt necesare reforme structurale, esențiale, care vor da efect economic bugetar peste un an, dar între timp trebuie resurse externe. Altă soluție nu are această guvernare. Dacă ei nu înțeleg acest lucru, atunci o să vedem cum vor ieși din situație în luna septembrie-octombrie. Dar cel mai probabil asta a fost și scopul vizitei la Washington, să se încerce să obțină resurse. Eu astăzi am abordat acest subiect și cu ambasadorul Statelor Unite. Discut destul de des și cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău. Mesajul meu către partenerii de dezvoltare este să nu facă aceleași greșeli care le-au făcut ultimii 6-7 ani, când susțineau și dădeau bani geopolitici. Dacă vor să susțină Moldova, atunci banii trebuie să fie alocați în schimbul reformelor, și numai mare reformelor. Aprobarea legii nu înseamnă reformă. Implementarea legii, Aceasta înseamnă reformă.
Păi de asta cer și partenerii de dezvoltare ai Moldovei. Ajunge cu declarațiile, demonstrați prin acțiuni concrete că în Moldova se promovează veritabilele reforme.
Haideți să vom vedea.
Dar ce rezultate trebuie să dea adevăratele reforme și unde se mimează aceste reforme?
Nu am văzut încă reforme adevărate nici într-un sector. Reforme sunt necesare în toate sectoarele.
Dacă ați fi la guvernare, cum ați face aceste reforme despre care se vorbește atât de mult că ar trebui făcute într-o bunăstare a cetățeanului?
Reforme în domeniul justiției pentru a îmbunătăți climatul de afaceri, ca oamenii să aibă încredere, să reinvestească veniturile care le obțin aici, să le reinvestească în Moldova și să dea un semnal foarte clar partenerilor externi, investitorilor, să vină în Moldova că avem nevoie de investiții. Investitorii nu vor veni atât timp cât persistă și în spațiul extern, în mediul de afaceri, sentimentul că pot fi predați așa cum a fost furat miliardul din sectorul bancar, când se declară la foruri destul de înalte că Moldova este un stat capturat, investiții nu vor veni. Și vedem că, de fapt, oamenii pleacă din Republica Moldova, nu fac investiții. Întreprinderile și mai mulți businessmani care discută și închid afacerile și pleacă ori în Rusia, ori în România, în Ucraina mai puțin acum pentru că situația acolo este dificilă. Dar lumea pleacă din Republica Moldova și aceasta este o problemă majoră. De aceea, dacă nu vor fi reforme, reforme în domeniul justiției și aici practicile europene sunt bune, dacă este convenabil pentru Republica Moldova, ele trebuie să fie implementate, indiferent din ce parte vin, din Uniunea Europeană sau din România.
Dacă opoziția face presiune asupra guvernării, de ce cei de la putere atât de greu urnesc carul din loc?
Am ajuns în situația destul de interesantă. Foarte des proiectele de lege pe care noi le pregătim, ei le copiază motamo și le propun din partea guvernării. Dar în ultimul timp eu am început să fiu mai atent la propunerile noastre. Uitați-vă, politica fiscală, când au venit cu propunerile de majorare a impozitului funciar, veneta, taxele pe drumuri și așa mai departe. Și am discutat destul de sincer și cu domnul Candu și cu cei de la guvern, am spus, oameni buni, voi prin aceste majorări obțineți câteva sute de milioane de lei la bugetul de stat, dar presiunea asupra agenților economici, nemulțumirea este în creștere.
Dar de ce în Parlament nu a fost adoptată politica
fiscală? Și mă bucur că pentru lectura a doua au ținut cont de propunerile noastre. Bine, ei încearcă să spună că asta e poziția majorității și ei vin cu inițiativele să nu majoreze. Până la urmă, important că nu vor fi majorate aceste taxe. Din informația de care dispun, politica fiscală va fi aprobată cel mai probabil la săptămâna viitoare, joi sau vineri. Ei așteptau guvernarea să vină și misiunea FMI să vadă opinia lor. Eu cred că dacă vine misiunea FMI, nu aprobă nici săptămâna viitoare, pentru că misiunea FMI la sigur va insista pe revederi esențiale în politica fiscală, însemnând creșteri de impozit și tăierea alocațiilor sociale și așa mai departe. FMI-ul, Fondul Monetar Internațional, vine tot timpul cu poziția, eu am fost negociator de mai multe ori. Reducere deficitului bugetar. Iar deficitul bugetar cum poate fi redus? Prin majorarea veniturilor și micșorarea cheltuielilor. Majorarea de venituri este doar impozite, micșorarea cheltuielilor înseamnă tăierea cheltuielilor sociale sau investițiilor. Alte soluții nu există. Cred că sunt șanse mici ca săptămâna viitoare să fie aprobată politica fiscală în lectura finală, în caz dacă vine misiunea Fondului Monetar.
Dar putea să fie votat în Parlament, aprobat?
Suntem în întârziere destul de mare, suntem deja practic în luna iunie și nu avem nici politica fiscală, nici proiectul bugetului. Și apropo, la aceste și nu doar la aceste întrebări, noi așteptăm guvernul să vină cu răspunsuri la începutul lunii iunie. Pentru că săptămâna viitoare, pe data de 26, joi, eu sper foarte mult că moțiunea de cenzură va fi înregistrată.
Dar existați fără șanse, domnule Dodon, ca această moțiune de cenzură...
Moțiunea de cenzură, scopul final este demisia guvernului, iar încă un scop este ca guvernul să vină la raport în Parlament. În caz contrar, guvernul nici nu vrea să vină în Parlament, dar moțiunea de cenzură obligă guvernul să vină în plenul Parlamentului. Și la începutul iunie, eu cred că guvernul în plină componență va fi în Parlament, pe data de 2 sau 3 iunie.
Unele voci spun că prin această moțiune de cenzură pe care intenționați să o propuneți legiuitorilor, încercați să faceți cărărușă domnului Plahotniuc să vină în fruntea guvernului.
Nu cred că este vreo șansă pentru acest scenariu, ca domnul Plahotniuc să vină în fruntea guvernului. Bine, trebuie să fim destul de sinceri. Eu nu cred că moțiunea de cenzură ar putea fi votată de 59 deputați. Va fi o lovitură și pentru această majoritate parlamentară care este totalmente controlată de democrați. Ideal ar fi să fie demisia guvernului și să ajungem la alegeri parlamentare anticipate. Dar trebuie să fim realiști. Scopul este ca guvernul să vină în Parlament și noi să discutăm cu guvernul destul de serios pentru că n-am avut posibilitate. Nici când a fost numit, că a fost în 5 minute 10 și de atunci guvernul nu l-a mai văzut.
Admiteți că totuși până la finele mandatului actualului legislativ domnul Plahotniuc să obțină această funcție?
Eu nu cred că se va aventura încă o dată, țin cont de experiența care a fost anterioară și din ceea ce simt și ceea ce am discuții și cu partenerii de dezvoltare, am observat că este o reticență și din partea partenerilor de dezvoltare. În plus, aceasta va fi încă un motiv de reunificare a opoziției de dreapta de stânga și reluarea protestelor masive. De ce eu consider că acest scenariu este puțin probabil?
Proteste vor mai avea loc în formatul inițial, atunci când opoziția și de dreapta și de stânga s-au unit?
Consider că noi, chiar fiind în campanie electorală, prezidențială, noi trebuie să unificăm forțele pentru luptă comună. Noi suntem puternici și putem să obținem rezultate, doar în cazul când vom avea un front comun împotriva acestei guvernări.
Despre alegerile prezidențiale, vor avea loc sau nu? Pentru că există temeri și aud tot mai des vorbindu-se despre acest lucru, că dacă deputații din Parlament nu au operat modificări în legislație care ar permite alegerea șefului statului prin votul direct al cetățeanului, s-ar putea să se ezite, să mai apară alte scenarii imprevizibile. Dumneavoastră, sunteți sigur că la 30 octombrie scrutinul prezidențial va avea loc?
Republica Moldova nu poate să fie sigur la 100%, sunt cont de experiența ultimilor ani. De ce guvernarea ar merge la anularea alegerilor prezidențiale? Eu cred că ei ar putea să meargă la acest lucru în cazul când vor înțelege și ei înțeleg că aceste alegeri vor fi învingători opoziție. În orice caz, opoziția de stânga sau de dreapta va învinge la aceste alegeri prezidențiale, dacă nimic nu se va schimba. De aceea, în caz dacă guvernarea va simți riscuri majore pentru ei, atunci ar putea să meargă la acest lucru. Dar aceasta, din nou, va fi o greșeală foarte mare, deoarece, din ce vedem noi în ultimul timp, ultimele luni, guvernarea face tot posibilul să liniștească spiritele, să micșoreze
tensiunea
și valul protestelor. Au mers la alegeri directe a președintelui. Evident, acest lucru a fost dictat de către guvernarea Curții Constituționale. Au venit cu inițiativa de modificare a Constituției pentru scoaterea imunității pentru deputați. Adică ceea ce vreau oamenii. Și practic tot ceea ce fac ei au scopul de a micșora tensiunea în societate. În cazul când merg la anularea alegerilor prezidențiale sau în cazul dacă se va pedala pe ideea că Plahotniuc să fie prim-ministru în luna august, aceasta anulează toate acțiunile care le-au făcut până acum și din nou tensiunea crește în societate. Și cu ce se va finaliza această tensiune nu este clar până
dacă
la urmă.
Dacă nu se votați în Parlament modificări la legislații care să dea cadru suficient pentru scrutinul prezidențial?
Pentru, chiar dacă nu va fi modificată legislația, aceasta nu înseamnă că nu pot fi alegeri prezidențiale directe. Pentru că în cazul dacă nu va fi modificate, atunci rămâne în vigoare prevederile legale care erau în anul 2000, care presupun campanie electorală de 90 de zile și acumularea 180.000 de semnături pentru fiecare candidat. De aceea, neaprobarea, asta nu înseamnă că nu vor fi alegeri prezidențiale directe pe 30 octombrie. Ce sunt de aprobarea în lectura a doua a legii care deja a fost elaborată? Parlamentul și noi, de asemenea, opoziția parlamentară, suntem în așteptarea avizului oficial de la Comisia de la Veneția. Avizul oficial asupra acestui proiect trebuie să fie aprobat la începutul lunii iunie, din discuțiile care le-am avut și eu personal cu domnul Buchichiu. În perioada 5-7-8 iunie va fi acest aviz, cel mai probabil va fi unul pozitiv, după care va fi aprobat în lectura a doua proiectul de lege privind procedura de alegere a președintelui.
Revenim la discuția pe care ați avut-o cu șeful diplomației americane. V-ați exprimat nemulțumirea față de prezența militarilor SUA în Republica Moldova.
Nu am discutat la acest subiect. Poziția noastră rămâne neschimbată.
Militarii americani au și plecat, dar foarte mulți se întreabă de ce domnul Dodon nu vine și cu o declarație ca să plece și armata rusă care de 25 de ani staționează în stânga Nistrului, iar Republica Moldova nu acceptă această prezență rusă pe teritoriul.
În primul rând, cei care staționează în stânga Nistrului au statutul de pacificatori, se află acolo, legal în baza unui acord semnat între Republica Moldova și Federația Rusă în anul 1992, după care a fost recunoscută această misiune și de OSCE, adică este o misiune de pacificatori recunoscută internațional, dacă vorbim de soldații care se află, sau
da,
militari.
Da, munițiile depozitate la Cobasna.
Asta e a doua parte. Munițiile care se află în partea stânga Nistrului și acel acord că aceste muniții urmează să fie evacuate și, într-adevăr, până în anul 2003, 45 de eșaloane au plecat din Transnistria și numărul militarilor a fost redus de câteva ori. Dacă nu mă greșesc, au rămas câteva sute de militari acolo, care mai păzesc ceea ce a rămas. Dar în 2003, după ce s-a stopat implementarea soluției politice de rezolvare a diferendului transnistrian, s-a stopat și retragerea muniților. Eu cred că este vorba de doar de timp și de reluarea negocierilor în acest sens.
S-a promis acum că se reiau negocierile în formatul 5+2 în luna iunie. Germania este este țara care deține președinția la OSCE, se aud vorbe precum că Chișinăul va fi presat să facă cedere, să facă anumite concesii, precum recunoașterea plăcuțelor din matriculare, a prefixului telefonic și a instituțiilor de învățământ din stânga Nistrului.
Nu cunosc prea multe detalii în acest sens, însă rămân pe poziția că nu este tocmai cea mai bună conjunctură acum geopolitică și regională pentru ca să găsească o soluție care este așteptată de toți în ceea ce ține de problema transnistreană.
Dumneavoastră o să mai promovați ideea federalizării, indiferent cum se va numi acest lucru?
Dar altă soluție nu există și acest lucru îl înțeleg toți. Îl înțeleg și americanii, îl înțeleg și europenii, îl înțeleg și rușii.
Dar nu-l acceptă, se pare că nimeni.
Dar îl acceptă toți, pur și simplu nu vor să-l numească federalizare, că sunt anumite taburi în legătură cu ceea ce se întâmplă în regiune. Moldova deja este o federație, având autonomie în interiorul său, mă vorbesc de Găgăuzia. De ce numiți autonomie lărgită, numiți-o cum doriți, dar aceasta este unica soluție, altă soluție nu există.
Domnul, dar ținând cont de situația din regiune și nu numai, vă întreb despre securitatea statului. Cine asigură siguranța Republicii Moldova astăzi?
Actuala guvernare, la sigur, nu. Și trebuie să vedem de cine trebuie să ne păzim. Cine este pericolul cel mare pentru securitatea națională a Republicii Moldova?
Și răspunsul dumneavoastră care?
Eu cred că avem riscuri enorme și din est și din vest. Avem o problemă destul de mare în Ucraina, avem un război civil. Avem ambiții nesănătoase în cealaltă parte, din partea românilor care discută și declară deschis unii dintre ei că aceste teritorii trebuie să fie alipite României. Deci riscuri există și din est și din vest. Care este soluția și leacul pentru aceste riscuri? O guvernare pro-moldovenească, statalistă, care nu se uită la geopolitică, care face reforme și acționează în interesul cetățenilor.
Ce proiect de țară ar putea să agreieze întreaga societate să nu mai fie atât de vizibil această divizare?
Țară neutră, Moldova, pro-Moldova, fără trupe străine, cu relații bune în est și în vest, cu piață deschisă și în est și în vest. Cu Uniunea Europeană noi trebuie să revenim la acordul de comerț asimetric, cel puțin pentru o perioadă de tranziție, pentru că nu suntem pregătiți, economia nu este pregătită. Practic suntem distruși, nu suntem competitivi. De ce? Cred că asta ar fi soluția. Un comerț asimetric cu Uniunea Europeană, renegociere, deschidere pieței Federației Rusie. Acest lucru și-l doresc toți. Și europenii vor să revină pe piața rusească, și turcii vor să revină. Și noi, evident, că avem interesul, pentru că produsele noastre acolo sunt cunoscute.
Și Rusia, deocamdată, nu acceptă.
Sperăm că...
Dar asta se face iarăși.
Sperăm că la sfârșitul anului, începutul anului viitor, vom avea un președinte care va putea negocia aceste lucruri, inclusiv, și sperăm că vor fi anumite pași concreți în această direcție. M-ați întrebat ce ar trebui să facă Republica Moldova. Noi trebuie să încercăm să nu fim piese de joc în șah a jucătorilor mari geopolitici. Se joacă partide geopolitice de șah destul de importante. Dacă nu putem să fim jucători, să facem tot posibilul să nu fim pioni, să nu fim peșcă, să nu fim pe tabla de șah. Pentru că vom fi în orice moment sacrificați și nimeni nu se va uita la noi nici din est, nici din vest, din nicăieri. De aceea trebuie să avem interesul nostru a Republicii Moldova. Eu înțeleg că e dificil. Noi suntem mici. Între aceste două mari forțe geopolitice suntem foarte mici. Dar eu cred că lucrul ăsta se poate. Acum ceea ce se face sunt greșeli enorme. Și cu trupele americane în Republica Moldova și cu multe, multe alte lucruri. Guvernarea din Moldova încearcă să facă jocul geopolitic al cuiva. Pentru ce trebuie acest lucru?
Păi da, și guvernările de până acum tot au făcut jocul geopolitic al Rusiei.
O să vedeți. Eu cred că ne va reuși. Aceasta este și șansa și necesitatea și scopul noilor politicieni care încep să apară în Republica Moldova. Clasa politică veche se duce. Bine, unii zic și Dodon e clasa politică veche, alții zic și Maia Sandu e clasa politică veche, că a fost membru a guvernării este pe parcurs la 7 ani. Nu, noi avem cu totul altă gândire. Noi cu totul altfel vedem lucrurile. Cel puțin eu cu totul altfel le privesc.